สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Swiss Wealth Creation A Comprehensive Guide for a New Era of Investment เป็นหนังสือการเงินและการลงทุนเชิงปฏิบัติที่นำเสนอแนวคิดการสร้างและปกป้องความมั่งคั่งผ่านกรอบความคิดแบบสวิสหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายทฤษฎีการลงทุนแบบซับซ้อนเป็นหลักแต่เน้นการทำความเข้าใจบทบาทของความไว้วางใจทางการเงินการคุ้มครองสินทรัพย์การสะสมความมั่งคั่งและการสร้างกระแสเงินสดในบริบทของโลกที่เศรษฐกิจเปลี่ยนเร็วและมีความไม่แน่นอนสูงผู้เขียนเรโตวินคลอร์ร่วมกับกิสเบิร์ตรอยเตอร์นำเสนอภาพของสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะศูนย์กลางด้านเสถียรภาพกฎหมายความเป็นกลางและการบริหารความมั่งคั่งที่ช่วยรักษาทรัพย์สินได้ในระยะยาวจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายให้เข้าใจง่ายเหมาะกับทั้งผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มสนใจการลงทุนและผู้ที่ต้องการมุมมองใหม่เกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงการป้องกันเงินเฟ้อและโอกาสทางการเงินที่อาจเข้าถึงได้กว้างกว่าที่คิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดแบบสวิสกับการสร้างความมั่งคั่งในยุคเศรษฐกิจผันผวนแก่นของหนังสืออยู่ที่การใช้สวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นของการสร้างความมั่งคั่งในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความมั่นคงมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นผู้เขียนวางสวิตเซอร์แลนด์ไว้เป็นตัวอย่างของประเทศที่มีระบบกฎหมายเข้มแข็งความเป็นกลางทางการเมืองและวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำมาเชื่อมกับแนวคิดด้านการเงินหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงวิธีเลือกสินทรัพย์แต่สอนให้มองโครงสร้างที่รองรับการเติบโตของทรัพย์สินอย่างยั่งยืนแนวทางนี้สำคัญเพราะในภาวะที่เงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำให้การถือเงินสดอย่างเดียวไม่เพียงพอผู้อ่านจำเป็นต้องคิดเรื่องการปกป้องค่าและการรักษาเสถียรภาพไปพร้อมกันหนังสือเสนอให้มองความมั่งคั่งเป็นระบบมากกว่าผลลัพธ์ชั่วคราวจึงช่วยเปลี่ยนวิธีคิดจากการหาผลตอบแทนเร็วไปสู่การวางโครงสร้างเพื่อคงอยู่ได้ในระยะยาวประเด็น2ความไว้วางใจทางการเงินและการคุ้มครองสินทรัพย์เป็นฐานของแผนการเงินในแนวคิดที่หนังสือเน้นมากคือ financial trust หรือความไว้วางใจทางการเงินซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนจะพูดถึงการลงทุนใดๆหากไม่มีความเชื่อมั่นในโครงสร้างที่รองรับเงินและสินทรัพย์ก็เสี่ยงต่อการถูกกระทบจากความผันผวนของตลาดภาษีหรือวิกฤตต่างๆต่างหนังสือจึงอธิบายการคุ้มครองสินทรัพย์ในฐานะขั้นตอนพื้นฐานไม่ใช่ประเด็นเสริมผู้อ่านเข้าใจว่าการจัดวางทรัพย์สินอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเชิงระบบได้ก็จะเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหากำไรสูงสุดเท่านั้นขึ้นอยู่กับการไม่สูญเสียมากเกินไปในจังหวะวิกฤตหนังสือสื่อสารแนวคิดนี้อย่างตรงไปตรงมาและใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายทำให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถประเมินโครงสร้างทางการเงินของตนเองได้ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อความไม่แน่นอนของตลาดและอนาคตทางการเงินของครอบครัวประเด็น3การสะสมความมั่งคั่งและการสร้างกระแสเงินสดไม่ใช่แค่การลงทุนครั้งเดียวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการลงทุนเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการสะสมทรัพย์สินและสร้างรายรับต่อเนื่องโดยเชื่อมแนวคิดเรื่อง accumulation เข้ากับ cash flow projects อย่างชัดเจนจุดนี้ทำให้หนังสือต่างจากคู่มือการลงทุนที่เน้นแต่การเลือกสินทรัพย์หรือคาดการตลาดเพราะผู้เขียนให้ความสำคัญกับการทำให้เงินทำงานต่อเนื่องในหลายรูปแบบกระแสเงินสดจึงเป็นหัวใจของความมั่งคั่งที่ยืนยาวเนื่องจากช่วยให้ผู้อ่านมีรายได้หมุนเวียนมารองรับค่าใช้จ่ายและการขยายพอร์ตโดยไม่ต้องพึ่งการขายสินทรัพย์ตลอดเวลาแนวทางนี้ยังสะท้อนมุมมองเชิงระบบของหนังสือที่มองการเงินส่วนบุคคลเป็นพอร์ตงานหลายชิ้นที่เชื่อมกันไม่ใช่การเดิมพันกับสินทรัพย์เดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการคิดเรื่องสมดุลระหว่างการสะสมทุนการรักษาเสถียรภาพและการสร้างรายได้จากโอกาสที่เหมาะสมมากกว่าไล่ตามกำไรระยะสั้นประเด็น4การลงทุนในสภาพแวดล้อมใหม่ตั้งแต่คริปโตจนถึงเทคโนโลยีแม้หนังสือจะยึดฐานคิดแบบอนุรักษ์นิยมเรื่องการปกป้องความมั่งคั่งแต่ก็ไม่ได้ปิดตัวจากโอกาสใหม่ผู้เขียนซึ่งมีพื้นฐานด้าน cash flow training และ cryptocurrency specialist นำเสนอภาพการลงทุนในยุคใหม่ที่รวมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลและโอกาสในภาคเทคโนโลยีหนังสือจึงสื่อว่าผู้อ่านควรเข้าใจทิศทางของเศรษฐกิจสมัยใหม่ควบคู่ไปกับหลักการป้องกันความเสี่ยงแนวคิดนี้สำคัญเพราะนักลงทุนจำนวนมากมักแยกขั้วระหว่างความปลอดภัยกับโอกาสเติบโตแต่หนังสือพยายามเชื่อมทั้งสองด้านเข้าด้วยกันให้เห็นว่าสามารถวางแผนเพื่อรับมือเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนพร้อมกับเปิดรับสินทรัพย์ที่มีศักยภาพได้หนังสือไม่ได้สัญญาผลตอบแทนเกินจริงแต่เน้นความเข้าใจพื้นฐานและการเลือกโอกาสอย่างมีเหตุผลจึงเหมาะกับ ผู้อ่านที่ต้องการมุมมองร่วมสมัยโดยยังยึดหลักการจัดการความเสี่ยงเป็นแกนกลางประเด็นสุดท้ายคู่มือที่อ่านง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นแต่ยังมีสาระพอสำหรับคนที่มีประสบการณ์จุดเด่นด้านรูปแบบของหนังสือคือการอธิบายที่อ่านง่ายและใช้ตัวอย่างที่จับต้องได้ทำให้คนที่ไม่คุ้นกับศัพท์การเงินสามารถตามทันได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังขณะเดียวกันเนื้อหายังครอบคลุมประเด็นที่มีน้ำหนักพอสำหรับผู้อ่านที่มีประสบการณ์มากขึ้นเช่นการมองภาพรวมของการคุ้มครองสินทรัพย์โครงสร้างความมั่งคั่งและโอกาสการลงทุนในบริบทสวิสความเรียบง่ายของภาษาจึงไม่ใช่การลดคุณค่าของเนื้อหาแต่เป็นการทำให้แนวคิดที่มักถูกทำให้ซับซ้อนเกินจำเป็นกลับมาใช้งานได้จริงหนังสือได้รับคำชมในแง่นี้จากผู้อ่านหลายรายเพราะช่วยให้เข้าใจระบบการเงินได้เร็วและยังใช้เป็นคู่มืออ้างอิงต่อได้หลังอ่านจบความสมดุลระหว่างความเข้าใจง่ายกับกรอบคิดเชิงกลยุทธ์ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในหมวดหนังสือการเงินที่มักเน้นทฤษฎีหรือศัพท์เทคนิคมากเกินไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังมองหาวิธีคิดเรื่องเงินแบบเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่กังวลกับเงินเฟ้อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการปกป้องสินทรัพย์การสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นผู้เริ่มต้นจะได้ประโยชน์จากภาษาที่เข้าใจง่ายๆและโครงเรื่องที่ชัดเจนส่วนผู้อ่านที่มีประสบการณ์จะได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้สวิตเซอร์แลนด์เป็นกรณีศึกษาด้านความมั่นคงความน่าเชื่อถือและการบริหารความมั่งคั่งในระยะยาวจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือการผสานแนวคิดการคุ้มครองทรัพย์สินเข้ากับการสร้างกระแสเงินสดและการเปิดรับโอกาสยุคใหม่อย่างสมดุลไม่ได้ขายภาพฝันเรื่องรวยเร็วแต่เสนอกรอบคิดที่เน้นความยั่งยืนความเข้าใจและการจัดวางการเงินอย่างมีเหตุผลจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทั้งความรู้เชิงปฏิบัติและมุมมองเชิงโครงสร้างต่ออนาคตทางการเงินของตนเองหากคุณต้องการสนับสนุน Reto Winkler คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่